Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat e vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Tila. Fillimi shtituit kryesor. Dënohet me burg ish-ministri Teodosievic, i cili e cilsoi si trillim masakrën e Reçakut. Duam njohje të ndërsjellë Kosovë-Serbi, thot zyrtari i lartë amerikan Matthew Palmer. Nga zhvillimet në botë, shumica ekspertëve të ligjit thonë se presidenti Trump duhet të shkërtohet. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-ministri i administratës dhe veçqeverisjes lokale në qeverinë e Kosovës Ivan Teodosievic, u dënua të entër në gjykatën themelore në Prishtinë me 2 vjet burgim, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë avokati i tij Neboj Shavllaiç. Akt gjykimi është i padrejtë, i paligjshëm dhe duhet të shfuqizohet. Është i shkallës së parë dhe jo përfundimtar deri në vendimin e gjykatës së apelit të Vllaiç. Teodosievic u dënua për një deklaratë të bërë në mars me rastin e 20 vjetorit të bombardimeve të NATO-s në Caqet e ish ushtrisë Jugoslave. Me atë rast, Teodosievic tha se arsye për agresionin e NATO-s ka qenë ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe, siç tha ai, masakra e trilluar e Reçakut. Kryeministri i Kosovës, tashmë në detyrë, Ramush Haradinaj, e shkarkoi Teodosievicin rreth 2 javë pas deklaratës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se Teodosievic u dënua sepse tha atë që secili serb e di dhe e ndjen. I dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer tha se SBA-ja dëshiron të shohë normalizim të plotë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë që do të nënkuptonte njohje të ndërsjellë. Sikur ta njihnin njëra tjetrën, ato do të mund të zgjidhnin çështjet e diskutueshme si fqinj, tha Palmer për televizionin N1 në Sarajevo. Sipas tij, Prishtina dhe Beogradi duhet të ulën në tryezë, të arrijnë marrëveshje dhe bashkë të përcaktojnë rrugën ka e ardhmja evropiane. Është e nevojshme një marrëveshje që do të pranohen nga publiku në të dy anët dhe do të mbështetej si rruga më e mirë përpara, tha Palmer. Franca po përgatitet sot për greva dhe protesta masive kundër reformave në pensionet e planifikuara nga presidenti Emmanuel Macron. Transporti pritet të goditet më së keqe. Stafi i shkollave e spitaleve do të marrë po ashtu pjesë në protest. Macron planifikon një sistem universal të pensioneve që do të eliminoj dhjetra të ashtu quajtura regjime të posaçme për sektorët që shpesh u japin punëtorëve pensione më të larta ose pensione të parakoshme. Sindikatat thonë se reforma e tillë do të kërkojë nga miliona punëtorë që të punojnë për tej moshës së pensionit ligjor 62 vjeç ose të përballen me pensione të zogëluara. Një ushtar amerikan vrau dy punonjës përpara se të vriste veten e tij në bazën ushtarake Pearl Harbor në Hawaii të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thanë se ushtari plagosi edhe një punonjës tjetër para se vetë vritej. Incidenti bëri që baza të mbyllej për disa orë. Identiteti i të përfshirëve në të shtëna nuk është konfirmuar ende. Të trija viktimat kanë qenë punonjës civil të Departamentit të Mbrojtjes, ndërsa i mbietuari është në gjendje stabile, thanë zyrtarët. Dam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe së fundi në arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës mund të bëjnë që Kosova të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Për ekspertët e çështjeve financiare, një gjë e tillë nuk është e shëndetshme për ekonominë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova mund të hyjë në vitin 2020 pa miratim të buxhetit, pasi që qeveria në detyrë nuk ka arritur të miratojë as projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Deri më tani është miratuar vetëm korniza fatmesme e shpenzimeve 2020-2030. Korniza fatmesme e shpenzimeve paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2020. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 sipas kësaj kornize parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i këtij viti. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në detyrë të financave në qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se mos miratimi i buxhetit deri në shkurt të vitit të ardhshëm nuk paraqet ndonjë problem të theksuar.
Për muajin janar shkurt nuk do të ketë asnjë problem, por muajin mars na shpresojmë që deri atë spoku ta kemi kuvendin e Republikës Kosovës, atë kuvendin nëse themelohet, konsiderohet, atëherë mundet me një vendim edhe muajin mars me mbuluar, domethënë shkon implementimi i buxhetit këtij viti 2019, ndërsa sfidat dhe problemet do të paraqiten buxhetore në muajin prill, por arsyesa se nuk do të jetë mundur asnjë pagesë bëhet e brendshme me përjashtim borxhit ndërkombëtar që e kemi.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës do të duhej ta kishte të miratuar buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend, derisa fati i fundit kur kuvendi miraton buxhetin e Kosovës është 31 tetor. Nëse buxheti nuk është miratuar deri më 31 tetor, atëherë në bazë të procedurave ligjore, Kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet buxhetore vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdojë të zbatohet për më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se vonesat në miratimin e një buxheti nuk janë të shëndetshme për ekonominë e një shteti.
Mos miratimi i buxhetit për vitin 2020 paraqet një problematik në vete në kushte normale, po sidomos në kushtet kur tani kemi edhe ndryrimin e koalicionit qeveritar. Domethënë, qeverisjen e kanë marrë dy parti të reja politike, të cilat padyshim që kanë programin e vet qeverisës, program i cili ende nuk është bërë transparent në publik. Mos miratimi i buxhetit për vitin 2020, domethënë është me pasoja për ekonominë dhe për zhvillimin normal të institucioneve shtetërore, të cilat prekin me siguri edhe operatorët ekonomik, qoftë ata publik apo ata privat.
Buxheti për vitin 2019 në vlerë prej 2.3 miliard euro ishte miratuar në shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 1500 nxënës të shkollave fillore në komunën e Vitisë janë të rrezikuar nga uji i kontaminuar i pusëve, nga të cilat furnizohen shkollat në mungesë të ujit sjellësit. Nga 11 shkolla fillore në të cilat janë kryer analizat e ujit, 10 sosh kanë rezultuar se kanë ujë me kontaminime bakteriologjike dhe kimike. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Muhabi Ismaili ka 3 fëmijë të cilët vijojnë mësimin në shkollën fillore Kenan Halimi në fshatin Skifteraj në Viti. Uji me të cilin furnizohet kjo shkollë rezulton të jetë i rrezikshëm për shëndetin e fëmijëve. Muhabi është i friksuar që ndonjëri nga 3 fëmijët do të përdorë këtë ujë për pije në kohën sa ata janë në shkollë.
Është shqetësim tepër i madh, ndoshta njëri argjitet të ujit, mund të pen, i përditën e smujën dhe të shka. Ujë është i papishëm, të mas në shkolla në katastrofë është.
Në munges të ujë të pishëm në përshkolla, prindërit u japin me vetë fëmijëve shishëm me ujë, por kjo, si pas muhabeut, nuk e zvogdan rezikun që fëmijët mund të rezikohen nga përdorimi i ujë të kontaminuar.
Tutë në një dajmë që po pen ujë këto, të ujë moshtë i papishëm.
Sekretari kësaj shkolle Demush Sadiku thot se analizat që i bëhen, uji vazhdimisht rezulton i kontaminuar dhe se vetmja zgjidhje është lidhja në ujë sjellës.
Ne furnizohemi pipusit që është në bërë shkollës, njëkohësisht ujë sjellësi i fshatit nuk funksionon, dhe pusi është një fillësi 65 metra nga këj furnizohemi. Me analizat e ko pas koshme, në këto analizat e fundit ka dalë jo i përshtatshëm për pije që do të desinfektohet, kimikisht është mirë, ndërsa bakteriologjisht nuk është i pishëm.
Qendra Regionale e Shëndetit Publik në Gjilan ka bërë analizat e ujit në 11 shkolla fillore të kësaj komune. 10 prej të cilave kanë rezultuar se kanë kontaminim biologjik dhe kimik. Që nga viti 2009, Nezir Hasani është drejtori shkollës fillore në Azmi Pajaziti, në fshatin Radivojc të Vitis. Edhe kjo shkollë ka problemin e njëjtë. Uji nuk është i pijeshëm dhe analizat vazhdimisht tregojnë se pusi nga i cili furnizohet shkolla përmban kontaminim bakteriologjik.
Në realitet janë njoftuar qysh në fillim, do thotë para një 70 vite do vit janë njoftuar se uji nuk pije dhe asnjë nxënës deri më tash nuk e kem pas që ka pas pasoja prej kësaj.
Publikimi i analizave ka shtyr komunën e Vitisë që të fillojë klorizimin e pusëve, nga të cilat furnizohen shkollat. Drejtoresha për arsim në këtë komunë Fatbardha Emini thotë se nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje shpejt sa i takon eliminimit të rrezikut nga uji i kontaminuar.
Them drejtën edhe ne jemi shqetësuar, po tu e ditë natyrën e problemit, natyrën e të cila po shpresoj shumë që shumë shpejt ka më bëllë dhe shtrirja ujësielti, sepse është në fazën e implementimit në për këto lokalitete dhe po besoj që edhe kjo çështje do të zgjidhet një herë për gjithmonë.
Për rrezikun me të cilin përballen nxënësit të shkollave ka alarmuar Instituti Demokratik i Kosovës. Besian Haziri nga ky institut thotë se puset nuk mirëbahen dhe se vazhdojnë të mbesin kërcënim i vazhdueshëm për fëmijët.
Sipas ekspertëve të Institutit Shëndetit Publik, në rast të përdorimit të vazhdueshëm të këtij uji mund të shfaqen sëmundje të ndryshme infektive tek fëmijët.
Shumë prej fshatrave të Vitis kanë problem me ujë të pishëm. Mira banor të kësaj komune përdorin pusët për furnizim me ujë, gjë që bën që edhe ata të jenë të ekspozuar nga rreziku i paraqitjes së sëmundjeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Para Komitetit për Drejtësi të Kongresit të Shteteve të Bashkuara u mbajt një seancë dëgjimore me ekspertë të ligjit në kuadër të procedurave për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Shumica ekspertëve u pajtuan që veprimet e Trumpit në raport me Ukrainën përbëjnë shkelje që duhet të ndëshkohet me shkarkim. Holësit në kronikën në vazhdim. Nuk ka dyshim se veprimet e presidentit amerikan Donald Trump kërkojnë që ai të largohet nga zyra, thanë tre ekspertë të ligjit kushtetues amerikan që dëshmuan para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Të tre ekspertët i përshkruan përpjekjet e Trumpit për të kërkuar ndihmë nga një vend i huaj si Krim dhe e akuzuan atë për pengimin e drejtësisë. Para Komitetit për Drejtësi në total dëshmuan 4 ekspertë, 3 të zgjedhur nga demokratët dhe 1 nga republikanët. I fundit tha se veprimet e Trumpit kanë qenë gabim, por jo për ta larguar nga zyra. Procedura për shkarkimin e Trumpit, e cila në anglisht njihet si impeachment, ka nisur në shtator nga demokratët, pasi një informator është ankuar në Kongres, duke thënë se Trump i ka telefonuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe i ka kërkuar që të hetoj rivalin e ti demokrat të Joe Biden për korrupsion në Ukrainë. Biden mund të jetë sfidues si mund shëmi Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Trump thuhet se ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën në këmbim të hetimeve kundër Bidenit. Trump e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Akuzat që po i shqyrton tani Komiteti për Drejtësi i Kongresit Amerikan janë shpërdorimi i pushtetit, pengimi i drejtësisë dhe shpërfillja e Kongresit. Katër profesorët që dëshmuan para Kongresit ishin Pamela Carlin, Noah Feldman dhe Michael Gerhardt të zgjedhur nga demokratët, ndërsa Jonathan Turley u zgjodh nga republikanët. Ata e interpretuan klauzolën e impeachmentit në kushtetutë e cila lejon që presidenti të largohet nga zyra për shkak të krimeve dhe kundërvajtjeve. Profesori Feldman tha se provat qartazi përbëjnë një shkelje të padiskutueshme sepse ndër veprimet e Trumpit me Ukrainën tregojnë sipas tij se ai i ka përdorur kompetencat e presidencës për përfitime politike personale. Kur presidenti Trump ftoi, në fakt kërkoi përfshirjen e huaj në zgjedhjet tona të ardhshme, ai goditi në zemër atë që e bën këtë republikë dhe së cilës i zotohemi me besnikri, tha profesorja Carlin. Trump i sulmoi masat mbrojtëse kundër monarkisë në këtë vend, deklaroi profesori Gerhardt. Profesori Turley, i cili u zgjodh nga Partia Republikane e Trumpit, tha se nuk pajtohet me sjelljen e presidentit, por shtoi se kjo nuk është mënyra se si një president amerikan duhet të shkarkohet. Ai po ashtu i paralajmëroi demokratët për vendosjen e një precedenti të rrezikshëm. Për presidentin Trump, hetimet kundër tij janë gjueti shtrigash nga demokratët dhe disa media. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.